Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buħaġer. Inselmilkom l-studio sa' Campus FM nilqawkom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien mal-professur Charles Briffa il-nisieden residenti ta' din is-sensiela. Kif nagħmlu kull ġimgħa din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan bħal dejjem huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. Charles, irċevejna e-mail minant wieħed mis-semmija tagħna fej talabna nagħmlu distinzjoni u niflu naqra il-kliem arkitett u perit id-differenza bejniethom.
Iva, dina interessanti għaliex hawnhekk jidħol aspett speċjalizzat kemm fil-professjoni tal-perizja sewwa u kemm fil-lingwa. Però l-ġrejja silejn tibda minn kelma li issa llum il-ġurnata hija obsolit, qadima, mietet, ma nużawhiex. Ma qabel kienet tintuża li hija agrimensur bil-Malti, agrimensur, ġejja mit-Taljan naturalment. U agrimensur illum minn flok ngħidu agrimensur ngħidu land surveyor aħna. Sewa, ġifieri agrimensur huwa land surveyor. Dax kien dan kien kieku kelli noħloq it-terminoloġija bil-Malti, nuża l-istat kostrut, kejjel ir-raba. Wieħed li kejjel iqis ikejjel sewa, ir-raba kemm mitwila u kemm kbira u kemm l-agrimensur ukoll ġieli jidħol ukoll fil-valur tar-raba. Okay? Issa qed insemmi din għaliex għal dak li se ngħid fil-kuntrast ta' bejn arkitett u perit għandna bżonn. Issa arkitett għandu tifsir speċifiku, se nitkellem fuq minn ħafna ieħor. U perit li jinkorpora is-sens ta' arkitett ukoll għandu xi ħaġa iktar. Qed niftehmu, mela hawn diġà qegħdin nifhmu li għalkemm aħna kultant arkitett u perit narawhom flimkien, narawhom li huma l-istess, però perit għandu daqsxejn iktar tifsir. Qed niftehmu? Però ħanibdew minn arkitett. Arkitett huwa, jekk aħna rridu definizzjoni teknika ta' arkitett, huwa professjonist, mela allura għandu grad universitarju li huwa professjonist. Li ħażżes il-pjanti tal-bini qed jippjana, sewwa qed jagħmel il-pjanta. U jieħu ħsieb it-tmexxija tal-bini innifsu. Sewwa, mela dan huwa arkitett. Bl-Ingliż ukoll arkitekt, u hawnhekk jista' arkitett ukoll jissejjaħ perit. Għax aħna kważi kważi fil-lingwa mitkellma fil-lingwa komuni ta' nużaw perit anke għal dan li jagħmel lek il-pjanta. Aħna ngħidu x'trajtu fuq il-pjanta tal-perit, pereżempju, il-bini. Mela hawnhekk għandna arkitett tfisser ukoll perit. Però mbagħad perit tfisser. Għandha żewġ tifsiriet, din il-parti ta' arkitett, sewa, imma ħa naraw daqsxejn ukoll. Kieku kellna noħorġu definizzjoni għax il-perit huwa wkoll professjonist, sewa, li kejjel ir-raba l-art li inti tixtri. U joħroġ ukoll il-valur tagħha tar-raba, imma joħroġ ukoll stima tal-bini fuqu. Il-perit.
U dik il-ħaġa arkitett ma jagħmilix.
Dik il-ħaġa għax l-arkitett jasal sa
tpinġija biex ngħidu hekk, sa tfassil tal-pjanta.
Issa dawn iż-żewġ tifsiriet jidħlu xulxin ukoll. Ġifieri ġieli aħna l-iktar li neqdew bil-perit għax jagħmel da kollu sewwa, ġifieri qed ikejjel, qed joħroġ il-valur u qed joħroġ l-istima. Okej? Ġifieri huwa għandu perit. Ix-xogħol ta' agrimensur kif spjegajt fil-bidu u ta' arkitett f'daqqa. Okej? Tantu hekk li pereżempju fl-Ingliż insejħulu civil engineer. Nifhmu? Nistgħu ngħidulu inġinier ċivili. Okej? Però kelli nagħmel traduzzjoni ta' perit f'dan is-sens mhux architect nagħmel traduzzjoni, imma nagħmlu technical expert in building. Fehmna? Għaliex hija daqsxejn iktar speċjalizzata minn architect.
Jiġifieri architect li qed jagħmel
qed jippjana.
U l-perit anke li jagħti stima.
Eżatt, eżatt.
U valutazzjoni l-bini.
Eżatt, alright. Issa, dan naturalment ħafna drabi
lingwa diskussjoni.
Ma toqgħodx tagħmel dan distinzjoni.
Ma
aħna hawnhekk qed nagħmlu distinzjoni tal-lingwa biex nuru kemm il-Malti jista' jagħmel din l-għażla, alright, għax kif dejjem għedna qed infettqu b'mod speċjalizzat. U perit jonqosha biċ-ċoħra. Għaliex? Għax jekk inti tmur il-qorti hemmhekk isib il-perit tal-qorti. U x'inhu l-perit tal-qorti? Ma jemlux ix jaqsam ma' dan, għax il-perit tal-qorti huwa kull espert speċjalizzat fil-qasam. Meta jkun hemm xi kustjoni, pereżempju tista' tkun kustjoni ta' ħruq. Alright? Hawnhekk mhux perit jiġi jew kellha jkun hemm kustjoni industrijali.
F'dak il-każ mhuwiex perit ta' bini?
Mhuwiex perit tal-bini. Imma il-perit tal-qorti huwa l-espert imqabbad mill-qorti li għandu x'jaqsam ma' xi qasam partikolari biex joħroġ hawn il-perit tal-qorti biex joħroġ rapport speċjalizzat. Jista' jkun mela l-perit jista' jkun tabib. Qed joħroġ rapport qed niftehmu ara l-kelma perit. Kemm għandha tifsir imtaqqa l-ġofeja, illi qed tinkorpora ħafna affarijiet. Interessant, ara, hawnhekk fejn jidħol il-perit tal-qorti ma ngħidulux arkitett. Fejn jidħol il-perit tal-bini tista' tgħidlu arkitett.
Tuża waħda flok oħra ma.
Għax imbagħad jiddependi inti kif tħares lejn il-kunċett ukoll u xi tkun trid tagħżel it-tnejn arkitett u perit it-tnejn huma romanzi. Niftehmu, imma donnu manka bħala assoċjazzjoni, per eżempju, jiena ġieli użajta wkoll metaforikament il-kelma. L-arkitett ta' dan ir-rumanz minn flok l-awtur, l-arkitett ta' dan ir-rumanz kien u semmi min kien. Għaliex biex inkun qed iħares lejn ir-rumanz bħala xi ħaġa ippjanata sew b'sistema loġika. U meqjusa li r-rumanz nibda narah donnu bini. Minn flok arkitett, ġili nuża perit, per eżempju, il-perit ta' din il-biċċa xogħla artistika huwa jew hija, toħroġ, ċoe titħol dan il-każ fil-qasam metaforiku. Fhemna? Interessanti wkoll hija li aħna llum il-ġurnata għandna anka perit nisa. U dawna jippreferu li jżommu perit għalkemm aħna grammatikament nistgħu ngħidu perita. Però ma tismaħħiex perita, ma hija possibbli sirej. Jiġifieri aħna għandna perit, perita, periti. Il-grammatika qed tittieħna. Imma minħabba l-mentalità moderna, il-perit jista' jirreferi kemm għall-maskil u kemm għall-femminil. Naf x'in ngħidu x'għandi neputija li trid bil-fors tibqa' tissemma perit. Allura immaġina inti qed tgħid il-perit u mbagħad l-isem li jagħmilha femminil jew maskil, il-perit Joe Borch jew il-perit Mary Borch. Kemna? Tkun hekk. Imma ma jkun ġara xejn ħażin li pereżempju nkun qed nikteb komponiment jien u ndaħħal kelma perita. Ma jistax tkun penalizzata għalija. Niftehmu dan huwa bħala punt ta' interess.
Mela ħana ddu għall-kelma oħra, anzi żewġ kelmiet, il-kelma Nord u l-kelma Tramuntana.
Iva, aħna llum il-ġurnata nużawhom it-tnejn, kemm Nord, right? Pereżempju aħna ngħidu min-Nord tal-Ewropa. Sewa, u mbagħad aħna noħorġu minn dik il-kelma. Noħorġu l-adġettif nordiku. U allura nord, għall-lavorja qed nismagħha bitta, nibqa' niktibha bidda għax l-adġettif toħroġ li jiddeh nordiku sewa. U mbagħad għandna tramuntana sewa. Però għandna kelma semitika qadima ukoll obsolit ma għadix tintuża, alright, illi hija l-kelma xmiel. Fil-Malti semitiku nsibu l-kelma xmiel. Dina u kol fisser nord u anka ma ġili wkoll kienet tfisser rieħ fuq. Rieħ fuq għaliex jiġifieri ġej min-nord. Issa tramuntana, għax nord ora ġejja min-nord. Okay, ma tramuntana għandha storja interessanti. Dina ġejja mit-Taljan, tramuntana, u it-Taljan ħadha mill-Latin transmontanus, iġifieri lem mill-muntanja. Għaliex? Jekk inti tkun l-Italja u tħares lejn il-muntani lejn l-Alpi, in-nies ta' wara l-Alpi, lem mill-muntanji, lem mill-Alpi, right, transmontanus, lem mill-muntanji, dawka qegħdin minnaħa ta' fuq.
So.
Biex nifhmu. Allura, fit-Taljan, ċoe fil-Latin, dina kienet tfisser dawk illi huma lem mill-Alpi. Right, jew mill-muntanji hawnhekk, għax hawnhekk ma jissemmewx l-Alpi b'mod dirett. Issa, dina daħlet fit-Taljan, naturalment. Sew u saret tramuntana li l-Malti ħadha. Ok, biex tfisser il-nord tana, tramuntana, pero, u koll, jekk aħna nħarsu lejn l-origini tagħha, tramuntana, u ngħidu dawk li huma lem mill-muntanji, tramuntana, li tinkorpora dak l-isem, noqdu attenti dan ma jfissirx l-idjoma Maltija ta' wara l-muntanji, alright? Fl-idjoma Maltija, n-nies ta' wara l-muntanji jiġifieri daqsxejn għadhom lura kulturalment, alright? Ma hawnhekk m'għandux dak it-tifsira fl-oriġini ta' tramuntana, alright? Lemm mill-muntanji għax qegħdin il fuq, il-muntanji qegħdin. Issa naturalment kieku aħna konna qed noħolqu aħna l-kelma u qed noħolqu dawk li huma lemm mill-muntanji, min jaf min jista' jkun. Alright, lemm il-muntanji, lemm għandna aħna m'għandniex muntanji, jiġifieri dejjem mill-pożizzjoni tal-Italja rridu noħdu, għax aħna l-kelma tramuntana ħadniha mill-Italja u kif kienu huma jħarsu lejn id-dinja tagħhom, mbagħad aħna qisu importajnija minn għandhom. Wara li żviluppat imma l-kelma, mhux meta kienet qed tiżviluppa, xi nkella t-tifsira tkun differenti. Il-ġrajja dejjem hija sabiħa ta' kull kelma li hemm.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Islim Buħaġar u l-professur Charles Briffo. Sitt tal-ġimgħat ilu kont saqsejtek fuq il-Mangliż. Illum ħan saqsik fuq il-Maltraljan.
Il-Maltraljan. Iva, sabiħa wkoll akadim bħala kelma Maltraljan, dina maħluqa minn niesna fl-Awstralja. Right?
Interessanti.
Malti Awstraljan. Waħduhom u ħarġu bil-kelma Maltraljan. Riku Bovington jaħdem ħafna f'dan qasam. Sewa. U jiena naħseb li inti qed tistaqsija għax fuq l-internet qed jidhru xi kliem fuqhom dawn ma nsemmux ftit. Pereżempju għandna blinka li tfisser l-indicator tal-karozza blinka because it blinks. Ibrav, din interessanti, ibrav minn bravu, iktar bravu. U bħala jagħmlu iplet, iktar pulit. Għara xinu ma jagħmlu hawnhekk, qed joħolqu l-istat komparattiv mill-konsonanti tal-kliem romanz. Issa l-konsonanti tal-kliem romanz qed jittrattawhom jishom konsonanti tal-erq tas-semitiku. Qed ifhem ġifieri jew qed iħaltu proċess tas-semitiku. Right? U japplikawlu ċoja qed iħaltu proċess tar-romanz u qed iħaltu miegħu is-semitiku. Ftehmna huwa
u daw qed jinftehmu bihom ibraf
pereżempju. Huma qed jiftehmu, għalmenu jgħidu li jiftehmu xogħol minnhom. Però dawna ġew irreġistrati kemm irigu Bovington kemm ittellgħu wkoll fuq l-internet kif qed ngħidlek fuq il-Facebook sewwa. Oħra, per eżempju, ara din, maturità, maturity, iċċeħa l-ewa, u miflok għamlu maturità, kif namlu, għamlu maturità. Ġifiri ħadu il-ħoss Ingliż, jew Awstraljan, alright, u tefawa ma kelma illi il-qafas tagħha huwa romanza, x-maturità hija romanza. Imma maċċu huwa mill-Ingliż, mill-Ingliż Awstraljan. U meta għandhom aspetti bħal ċerti affarijiet meta l-pronomi memużin jaqduhom meta aħna ma kliem li aħna normal laqas naqduh, pereżempju huma jgħidu kemmhom, kemmuma, kemmhom. Nifluk ma jużaw il-pronom sħiħ, jużaw il-pronom memus miegħu. Dana il-Maltraljan allura jekk kienu jibqa' jiżviluppa hekk bejniethom ukoll jindika forma oħra tal-Malti reġjonali. Sewa, jiġifieri jisek qed tgħid hemm m'għandhom dialett ieħor daw. Ma hawnhekk ukoll xej perikolus li hu net l-Awstralja hija ħafna ikbar minn Malta u dawk li ikunu żviluppaw Sydney mhux bil-fors sa sibhom l-istess li żviluppaw Melbourne. Temna għaliex għalkemm huma l-istess Maltin u anke kieku stess telqu fl-istess perjodu, jiġifieri ħadu l-istess dialetti temporali. Xorta l-influenzi huma differenti għax hemmhekk aħna hawnhekk qed nitkellmu sa fuq kontinent. Però huwa interessanti u kellu veru jsir studju fuq il-Malti reġjonali tal-Awstralja u forsi anke ta' xi emigranti oħra jkun ukoll interessanti. Jiena darba studjajt il-Malti kif żviluppa t-Tuneżija. U t-Tuneżija naturalment dana kien qabel il-gwerra. L-iktar li kienu jmorru għaliex imbagħad bdew jinfirxu u minn ġi lura lejn Malta minn mar lejn Franza minħabba t-Tuneżija jitkellmu bil-Franċiż. Imma dak id-dialett temporali tat-Tuneżija, id-dialett Malti, sewa, huwa imħallat naturalment ħafna bl-Arbi. U allura inti tara kelma, bħalissa ma niftakarx xi kliem, imma tara kliem u tara forum tgħid dawna bil-Malti. Ma xi jfissru, għax aħna ma nużawhomx. L-Arbi huwa qrib ħafna, sewa xi huwa semitiku wkoll, bħal ma taf. Imma x'inhu l-punt? Illi l-emigrant dejjem jiddakkar mir-reġjun, mill-post fejn ikun. U l-lingwa tiddakkar ukoll.
Mela, ħana dwar kurzita oħra. Wieħed waħdu Charles jgħidulu fard jew fart?
Iwa, din hija interessanti il-kelma ħalli nkunu ċari, il-kelma hija bidda. Fard, all right?
Al-farradi.
Al-farradi u mifrud u mifrudin, dawn huma kollha ġejjin mill-istess, sewa. Issa, allura għaliex hawn min jiktiba bit-ta fard? L-ewwel net l-ewwel wieħed li kitiba kien Aġuze Soldanis fl-1750 u kitiba fard. Sewa, għaliex hekk kien jħossa. U dan huwa proċess interessanti li id-da tal-aħħar fil-Malti timbidel u ssir ta' l-ewwel kelma irreġistrata li għandna hija l-kelma ard sibuha fil-kantilena. Sewa ard bidda. Ma llum dik hija art. Sewa bitta. U mbagħad insibu wkoll beld. Biladi, pereżempju, nifhmu beld. Illi llum aħna ngħidula belt mela sar. Fi żmienna kellna il-famuża skont bidda u qiegħda bitta. Fehmna? Ma dikha dejjem konna naqrawha skont, ara issa minn da qed nikbuha tiegħek. Jiġifieri dak huwa proċess komuni. Sewa l-idda fl-aħħar għax il-fonoloġija Malti hija tippermetti li ikun hemm dan it-telf ta' tleħħin. Li kultant anke il-b, pereżempju, aħna ngħiduha p bħal meta tajt ħalib. Issa mbagħad naturalment ħalluha bil-b għaliex meta inti tuża ħalibijiet, pereżempju, toħroġ il-b, allura titħalliha. Sewa, imma lura l-fart. Fart mela hija li tfisser singlu waħdu kif għad inti, imma ġejja minn feret, għandha l-istess serq ta' feret. Rajt issa feret dejjem bidde, mela fart bidde, irridu ħalluha. U hija stabilita fart. Illum. Anka bidde. Alright, ħalli nerġa' nirrepetiha biex ma jkunx hemm dubju. U magħha għandna il-bejjem tal-fart. Issa dan huwa interessanti għaliex tal-fart. Il-bejjem tal-fart huma għal bejjem ta' qabil il-barri. Abil mir-razza tal-barri, mill-familja tal-barri, u ma jekk jgħidu la tradizzjonalment Abil il-barri. Jiġifieri għaliex bejjem tal-fart? Hawn min jaħseb illi din il-kelma bejjem tal-fart tkun qed tirreferi għad-difer tagħhom li jkun mifrut. U allura jgħidu bejjem tal-fart, għax id-difer tagħhom ikun mifrut allura għandek tal-fart. Issa kemm veru jew le ma nafx din. Imma tagħmel sens. Għal min qed jirraġuna hekk, tifhem għax hemm konnessjoni.
Charles il-famuż wurdienu, minnu dan.
Wurdienu. Hija dina din hija ħaġa li tirrifletti aspett interessanti u forsi ma tantx nagħmluh fil-Malti li huwa il fonosemantiku, proċess fonosemantiku fil-Malti, xi tfisser, jiġifieri għandek il-kelma warden u inti issib kelma oħra fil-lingwa tiegħek illi tixbaħa fil-ħoss u suppost hekka anke fis-sens sewa. Issa, aħna minn warden għamil nielu wardienu. Sewa, mela il-ħoss qed jixbħu. Alright, imma s-sens jixbħu. Minuta, għamlek il-sens of humor tagħna, uġekli, tolke maħna nħobbu niċċajtaw. Dina il-wirdina bħal ma taf titħol u titħol kullum kien, u dana kullum kien iżibu. Uġek, ġifieri hemm ukoll aspett ta' sens, din iktar bħala aspett ċajtiera. Sewa, iva, imma huwa fattur tal-lingwa tagħna. U għax, issa ħanajdu għak fini wurdienu, laqas qabel ma żviluppajna l-sens tal-wordien, aħna ma konniex ngħidu l-wordienu, jiġifieri ma kienx teżisti, din noħolqod minħabba l-wordien. Issa, illum il-ġurnata aħna nużaw għal min irid jirrispettom il dawn in-nies li qed jagħmlu xogħol taħjeb imsik, kellux hekk wara kollox.
Xogħol hu.
Huma ħaddiema bħalna. Ġej il-wordien hawn il-wordien, all right. Ġifieri hekk nużaw aħna l-kelma wordien. Ġej li wkoll tintuża il-gwardjan tat-traffiku. Ma il-gwardjan ta' traffiku daqas ma tinkorpora il-warden kollu. Fennax il-warden jagħmel ħafna iktar minn traffiku.
Mela. Kurzita oħra l-Ingliż jagħmel distinzjoni bej village town u city u l-Malti jagħmel distinzjoni bej raħal u belt.
Ejwa, dina ħanejlek iktar minn kurzita, naħseb hija problema.
Problema, traduzzjoni.
Għax, kif qed tgħid inti, fl-Ingliż għandna village town u city. U jekk inti tħares lejn il-postijiet tagħna, jekk inti tħares lejn il-postijiet tagħna, sa ssib li tista' tqassamhom bejn village jew village, all right, bejn towns u cities. Ok? Però meta niġu għal distinzjoni bil-Malti, il-Malti jagħmel distinzjoni bejn raħal u belt u jaqaf sem. Jiġifieri jekk aħna ngħidu mela village hija raħal u city hija belt, allura towns se ngħidu. All right, ħalli naraw da xi. Aħna għandna każijiet meta l-irħula nittraduċuhom b'town. Però mbagħad ġieli nħarsu lehom bħala bliet. Per eżempju, aħna ngħidu il-Belt Beland għaż-żejtun, il-Belt Ħompex għall-ħażabbar, il-Belt Pinto għall-ħormi, il-Belt Roan għall-ħażebbuġ. Ftehna? U għal nużaw belt, imma dawn in-nies li jqogħdu hemm meta inti tkun qed titkellem magħhom, jużaw raħal. Sejjer ir-raħal jgħidlek. Sewa jkun sejjer iż-żejtun, per eżempju, so jilaqbu r-raħal, qed juża r-raħal. Qed mir-raħal. Qed tara qisu ta' ġewwa. Mela hawn għandna raħal tradott bħala fil-Malti stess bħala belt ukoll. Tradott, jiġifieri aħna qed naħsbu bih bħala belt. Ir-raħal naħsbu bih bħala belt.
Sewa.
Okej? Meta jiġri dak il-proċess, dak huwa it-town. Okej? It-town bl-Ingliż. Ma meta ma jkunx hemm dan il- proċess, per eżempju, kien titħares lejn Marsa Xlok, għan jgħadu eżempju, għatma qatt ma kien hemm konnessjoni fil-kultura Maltija ma belt.
Ma belt.
Allura dik hija ċara, raħal, village. Qed niftehmu hekk titmur sa pereżempju hekk aħna.
Il-kottonera ċaris ukoll.
Issa, hemm dawk li huma ċari. Pereżempju l-bliet Malta għawdex huma ċari. Sewa, nibdew minn għawdex, ir-Rabat huwa belt. M'hemmx dubju. Il-belt, Valletta hija belt, l-Mdina hija belt, u għandna t-tletti bliet tal-kottonera. Dawn huma ċarissimi, dawn huma bliet qatt ma jissejħu rħula. Imma meta għandek post bħal Taslim, ma jista' nsejħulu. Belt jew raħal. Issa, bl-Ingliż dena faċli għax ngħidulu town. Alright?
Imma mbagħad fi traduzzjoni, pereżempju, għal bliet tal-kottonera, fl-drabi tintuża l-kelma town, mhux city.
Iva.
Għalkemm ngħidu the three cities.
Ngħidu the three cities.
Meta mbagħad nirreferu għalihom separatament.
Tgħidulhom town. Għaliex il-konċett ta' city u town jidħlu f'xulxi.
Ekku.
Tantu hekk li aħna kultant, kultant bil-Malti, issa dina sibta fil-professur Aquilina, jagħmel distinzjoni fil-Malti, fil-Malti, jagħmel distinzjoni bejn raħal, belt u city. Biex is-city ħalliha city. U l-belt tiġih town. Dik kif solvija l-professur Aquilina. Niftehmu? Issa, aħna nistgħu nusaw għadin, alright, tgħid li fil-futbol, ma City hija biss l-belt u mbagħad mhux hekk fil-futbol, rebħu City, alright, dika hija unika. Imma għandna aħna wkoll dawn l-aspetti li wieħed jista' jiddobba billi jimporta minn x'imkien ieħor. Alright? Għandna l-kelma wkoll ċittà wkoll, infatti kultant aħna nużaw il-kelma ċittà. Kollok pereżempju ċittà Beland. Ftehmna? Ma dina donna hija kollha kemm hi fdal tal-imoddi ta' żmien il-kavalleri baqgħet bit-Taljan hekk. Nifhmu? Huwa kumpless il-proċess.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM. Thank you.